มีในคำพีธรรมบทอัตโนโจติอัตนังต้องเป็นผู้เตือนตนว่าถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีเราต้องเชื่อเสียงภายในที่เข้ากับธรรมะก็เสียงภายในของเรามันหลายเสียงที่ได้จากพ่อแม่ก็มีที่ได้จากโทรทัศน์วิทยุได้จากการศึกษาว่าอันนี้สำคัญอันนั้นไม่สำคัญอันนี้ดีอันนั้นไม่ดีมันหลายเสียงยิ่งทุกวันนี้มันเสียงภายในของเรามันมากมันมาจากหลายแห่งถ้าเราฟังเสียงนี้เสียงอื่นก็จะมาเนี่ยผิดถ้าไปฟังเขาเสียงดีจะว่าผิดโดนทั้งขึ้นทั้งล่องบางคนก็ถึงกับกลุ้มใจไม่รู้จะเอาทางไหนเราต้องมีหลักในการวินิจฉัยถ้าหากว่าจะไม่มีเสียงภายในไม่มีการตีเตียนภายในมันก็ทำตามอำเภอใจมันก็ทำยถากรรมก็ไม่ดีแน่นอนต้องมีเสียงที่ว่ารู้เรื่องของธรรมะตอนนี้อาตมาอยู่บวชใหม่ๆอยู่วัดธรรมสถิตแต่ละวันมีเวลาเป็นอยู่คนเดียวมันมากเสียงภายในมันรบกวนเดี๋ยวบอกว่าภาวนาไม่ได้อะไรเห็นแค่ตัวออกไปช่วยสังคมดีกว่ามันก็ว่าไปเราลองถามตัวเองใครว่านี่เป็นเสียงของใครอย่างที่ว่ามันพ่อแม่ก็มีเสียงครูในโรงเรียนก็มีเสียงในโทรทัศน์ต้องถามตัวเองแล้วก็คนเก่าเหล่านั้นเขารู้เรื่องไหมว่าเคยมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หาทางที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ไม่รู้จึงเรียกว่าเป็นเสียงของอวิชชาแต่ต้องรู้จักแยกตัวเราออกจากนั้นเอาเป็นบรรทัดฐานวินิจฉัยถ้าว่ามันเสียงมันเข้าข้างกับความจริงของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ต้องฟังแต่เสียงที่ไม่รู้เรื่องก็อย่าไปฟังมันนึกถึงพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นบริษัทก็คงจะมีคนในครอบครัวคนรอบด้านบอกว่าว่าที่เธอต้องการอมตะธรรมนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกคนเข้าพยายามหาก็หาไม่เจออยู่บ้านดีกว่าถ้าฟังเสียงเหล่านั้นเราจะไม่มีพระพุทธเจ้าในโลกนี้แต่ดีที่ท่านไม่ฟังท่านคิดอยู่ภายในต้องมีทางที่จะพ้นจากทุกข์ให้ได้ถ้าไม่มีจริงๆก็ให้ตายในการพยายามดีกว่าไม่พยายามประเคสแบบนี้ก็แยกย้ายออกไปได้ว่าเสียงอันไหนที่บอกว่าไม่ได้ท่านไม่ฟังเสียงที่บอกว่าได้ก็จะลองฟังลองทำตามทีนี้บางคนที่ว่าได้เขาก็ไม่รู้เรื่องความดีของเขาบางทีแค่ฌานบางคนเขาก็มีอภิญญาพระเจ้าต้องทดลองไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่ทดลองอยู่นั่นจนได้ตรัสรู้ในชาตินี้ชาติสุดท้ายเมื่อตรัสรู้แล้วก็รู้ว่าการปฏิบัติที่ทั้งอมตะธรรมเพราะมันความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับขันธ์ไม่เกี่ยวกับอายตนะมันไม่ได้มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ได้มาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้โดยตรงรู้พิเศษขึ้นมารู้ในสิ่งที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งทั้งสิ้นทั้งเลยได้อันนั้นเป็นหลักวินิจฉัยจึงออกมาสอนคำสอนจากคนที่มาในสมัยก่อนนั้นท่านก็เห็นว่ามันเข้ากับหลักธรรมะท่านก็เอาแต่ถ้าว่าไม่เข้าท่านก็ทิ้งอย่างสมัยนั้นก็พวกพราหมณ์เขาบอกว่าเขามีความรู้ดรายเวทความรู้พิเศษ ั่นกลายมาเป็นอวิชชามันต้องบอกว่าเหมือนคนตาบอดจงคนตาบอดก็หลงกันหมดเลยคิดดูสิคนคนเดียวปฏิเสธวัฒนธรรมของท่านได้พวกความรู้ของท่านมันแน่นอนจริงๆนี่ของเรายังไม่แน่นอนแต่เรายืมของท่านมาเพราะเห็นว่ามีทางนี้ทางเดียวที่จะให้พ้นทุกข์ได้มีผู้มาปฏิบัติตามหลายรายบอกเสียงเดียวกันว่านี่ใช้ได้แล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นจริงท่านก็ให้เป็นข้ออุปมาเราเป็นนักล่าช้างต้องการช้างตัวผู้ตัวใหญ่เพื่อจะทำงานได้ที่พอเข้ามาในป่าจะรอยช้างรอยเท้าช้างที่ใหญ่ที่นี่เราเป็นผู้ล่าหน้าช้างที่มีประสบการณ์แล้วก็จะไม่ตีความทีเดียวว่าต้องเป็นช้างตัวผู้ตัวใหญ่เพราะช้างตัวเมียตัวเล็กๆแต่มีเท้าใหญ่ก็มีแต่ว่าดูน่าจะใช่ก็เลยตามมันเห็นที่ขีดอยู่บนที่สูงๆในต้นไม้ก็จะไม่ถือว่าอันนี้ไม่ต้องเป็นช้างตัวผู้ใหญ่แน่ๆเพราะอะไรเพราะช้างตัวเมียที่สูงแล้วก็มีงาก็มีอาจจะเป็นรอยงาของเขาแต่ยังดูนะแต่ว่าจะน่าจะใช่เป็นช้างตัวผู้ก็เลยตามจนกระทั่งไปถึงที่แห่งหนึ่งในป่าก็ช้างตัวใหญ่อยู่ตรงนั้นเห็นกับตานี่จึงรู้แน่นอนนี่ของเราเรายังไม่ถึงช้างเจอแต่รอยช้างเจอแต่รอยขีดแต่ที่ว่าน่าจะใช่ต้องเอานี่เป็นหลักวินิจฉัยสิ่งไหนที่เข้ากับหลักธรรมะเราก็เอาเสียงไหนในจิตใจของเราที่ไม่เข้าในหลักธรรมะเราก็ทิ้งสุขภาพจิตใจของเราจะดีขึ้นเพราะมันไม่ได้ดึงกันไปดึงกันไปนี่เราไปทางเดียวเป็นทางที่โปร่งเป็นทางที่โล่งไม่มีอะไรในทางของพระพุทธเจ้าที่เป็นเรื่องต่ำของท่านตรงหมายตรงไปตรงมาเราทำอะไรของที่ท่านแนะนำเมื่อน่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเพราะฉะนั้นเรายกให้ท่านเป็นใหญ่หน่อยจิตใจของเรายกธรรมะของท่านเป็นหลักวินิจฉัยเป็นการชี้ขาดว่าคำความคิดอันไหนที่เราจะตามได้คำความคิดอันไหนที่ตามไม่ได้เชื่อไม่ได้จะทำยังไงได้การปฏิบัติของเราก็จะเจริญก้าวหน้าไม่มีถอยหลังและไม่มีเสียดายด้วยไปที่ท่านแน่แต่มันเป็นเรื่องดีเท่านั้นอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดไว้ทำไมเชื่อใครก็ให้เชื่อพระพุทธเจ้าก็แล้วกันจะไม่ผิดหวัง